Tähti taivas. Nyt.
Mahtavaa helmikuuta kaikille. Tämä on Tähti taivas nyt Ursan podcast, jossa perehdytään alkavan kuukauden taivaan tapahtumiin. Asiantuntijana toimii professori emeritus Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. No niin, tervetuloa kaikille vähän valoisampaan tulevaisuuteen, jossa eletään helmikuuta 2026. Markku, miten meni tammikuu? Pääsitkö havaitsemaan mitään? Siellä oli välillä oli kirkastakin, selkeä.
Olihan siellä välillä kirkasta, mutta kyllä tämä aika loputtomalta pilvisyydeltä tuntuu, kun ajattelee marraskuusta lähtien, että ei näitä selkeitä iltoja kovin monta siinä on ollut. Ja sitten tietysti siinä pakkanenkin nipisteli tuossa pahimpana aikana, että kyllähän tämä aika vähin on jäänyt niin kuin aikaisempienkin vuosina, mutta no, jos aikaisempia vuosia muistelee, niin yleensä kevät, talvea kohti nämä kelit paranee ja eletään nyt tänäkin vuonna tässä toivossa, että kyllä ne tähdet siellä tallessa on, kunhan vaan nähdään.
Hyvä. Nyt liittyen viime jaksoon ensiksi kiitos kaikille, jotka annoitte palautetta tammikuun jaksosta ja sen uudesta kuukauden tähdistöosiosta, niin kuin pyydettiin, että kuis tämä toimii. Pääosa palautteesta oli kannustavaa, mutta sitten osan mielestä tämän tyyppinen osio ei toimi, jos ei samalla näe sitä käsiteltävää tähtikuviota, etenkään sitten kun mennään näihin vähän vaikeampiin tähdistöihin. Viimeksi oli Orion käsittelyssä ja se on verraten helppo sieltä taivaalta löytää ja moni sen tuntee. Tämä on hyvä pointti kyllä ja on tullut myöskin toiveita ihan, että olisi kiva saada tähän kuvia ylipäätään, mutta valitettavasti tähtitaivas nyt on podcast eikä niin kutsuttu vidcast, jossa meillä kamerat pyörisi ja olisi kuvia mukana. Tätä varten Ursa järjestää virtuaalisia tähtiretkiä. Siellä ajankohtaista tähtitaivasta ja sen tapahtumia ihan katsellaan. Käytetään Stellarium-ohjelmaa siellä tukena ja siellä Tuukka Perhoniemi, meidän tähtiopas, sitten näyttää, että mitä siellä tapahtuu ja kuinka se taivas siellä pyörii sitten. Suosittelen kaikkia tutustumaan meidän virtuaalisiin tähtiretkiin, jos tämmöinen kiinnostaa. Niistä löytyy lisätietoa sivulta ursa.fi/tahtiretket. Toistan, ursa.fi/tahtiretket. Ja helmikuussa nyt tulee tähtiretkiä 2 kertaa, järjestetään 5. ja 20. päivänä. Kello 19.20 Zoom-ohjelmaa käyttäen. Ja pandemian aikana ehkä joku kokeili, tähtiretket oli välillä niin täynnä, että 300 retkeilijän raja ylittyi joitain kertoja. Ihmisillä ei ollut mitään muutakaan tekemistä. Nykyään sinne mahtuu oikein hyvin mukaan. Tervetuloa virtuaaliselle tähtiretkille. Eli jatketaan me täällä puhtaasti äänen varassa edelleen podcast-muodossa. Me koitetaan muistaa kuvailla entistä tarkemmin myös sitten, että miltä asiat näyttää. Lisäksi saatiin huomautus viime jakson vuosikatsauksesta ja siitä, että miten Venus näkyy vuonna 2026. Annoimme turhan pessimistisen näkemyksen tähän epähuomiossa. Markku, haluaisit ilmeisesti tarkentaa sun lausuntoa Venuksen näkymisestä tänä vuonna.
No joo, tässä tosiaan niin kuin sanoit, niin tuli vähän turhan pessimistisesti sanottua, kun taisi jotain todeta, että eihän se tänä vuonna juurikaan näy, mutta tässä on tietysti se rajoitus yhtä lailla kuin näiden kuvien käytössä, niin tämä rajallinen aika, että kun yrittää kertoa siinä yhden planeetan näkymisen tulevan vuoden aikana yhdellä lauseella, niin tulee vähän oikaistua liikaa. Että kiitokset kuulijalle tästä kommentista ja tarkennetaan nyt sen verran tästä Venuksen osalta, että kyllä se nyt kevään, tässä tämän tulevan kevään aikana niin Venus näkyy iltatähtenä. Tosin hyvin matalalla tuolla auringonlaskun jälkeen läntisellä taivaalla ja kesällä sitten laskee yhä alemmas ja kesän jälkeen sitä sitten käytännössä Suomesta käsin enää näekään ennen kuin tuolla marraskuun loppupuolella ja silloin se sitten alkaa näkyä aamutähtenä aamutaivaalla. Että paras aika tänä vuonna tietysti on marraskuun lopulta tuonne jouluun, mutta se ei se kauhean korkealle siellä taivaalla kuitenkaan nouse ja vuoden loppua kohti mentäessä alkaa taas vähitellen painua sinne alemmas, mutta että joulukuu on se aika, jolloin oikeastaan tänä vuonna sitten Venus hyvin näkyy ja nyt tässä kevään korvalla, niin sitä voi tuota iltataivaalta katsella, mutta noin yleisesti ottaen ei ole semmoista, niin kuin joskus, kun se näkyy oikein komeasti, upeasti tuolla iltataivaalla tai aamuyön taivaalla, niin nyt tänä vuonna ihan semmoista kaikkein upeinta hetkeä ei vielä tule.
All right. Jäädään odottamaan parempia Venus-vuosia. Ei nyt jäädä tietenkään, koska ihaillaan sitä Venusta silloin, kun sieltä näkyy, mutta että ei ole mikään huippu-Venus-vuosi siis tulossa. Hyvä, mennään helmikuun taivaan tapahtumiin. Talvipäivän seisaus ohitettiin tosiaan joulukuun 21. päivänä ja pimeyden kuopasta on nyt alettu kiivetä ylöspäin. Miten valon määrä muuttuu nyt helmikuussa?
Kyllähän tässä kun helmikuun alkuun nyt on päästy, niin alkaa olla jo pari tuntia melkein pitempi kuin mitä se oli tuolla joulun alla ja kovasti tämä tässä lisääntyy, kun mennään kohti tuota kevätpäivän tasausta sitten siellä maaliskuun loppupuolella, niin silloin on yö ja päivä sitten kaikkialla yhtä pitkät, mutta vielä tässä tosiaan tämän helmikuun aikana niin etelärannikolla päivän pituus on noin 8 tuntia, kuun lopussa jo reilut 10 tuntia, mutta sitten kun mennään Utsjoelle, niin tässä kuun alussa ollaan noin 5 tunnissa ja lopussa sitten lähestytään kovaa vauhtia, on yli 9 tuntia sitten siellä, että kovasti ja nopeasti tämä muuttuu, mutta toisaalta kun ajattelee sieltä, että tuossa ilta 8-9 aikaan on jo täysin pimeätä, että siinä kun näitä iltarientoja suunnittelee, niin ihan hyvin voi ajatella sen, että kyllä tässä vielä helmikuussa niin illat on ihan riittävän pimeitä tähtitaivaan katselun, kunhan vasta selkeitä keliä nyt saadaan.
Aivan. Toi hurja toi Utsjoki, joka meillä nyt on ikään kuin tällaisena pohjoisimpana paikkana tässä, että sitä voi käyttää tällaisena ääritapauksena, että melkein tuplaantuu valon määrä helmikuussa. Se on kovaa vauhtia, mutta onhan se, kun se kohta menee sitten ohi tästä eteläisestä Suomesta, niin vauhdikasta meininkiä. Mutta hyvä, eli edelleen löytyy sitä hyvää katseluaikaa. Ja vähän vaan myöhemmin tulee pimeätä, päästään ehkä tähän tilanteeseen, missä pääsee töistä ja on edelleen valoisaa. Riippuu tietysti siitä, mihin aikaan pääsee töistä, mutta siellä sitten katsellaan helmikuun tähtitaivasta. Toivottavasti siis tyypillisesti tilastollisesti on tietysti vähemmän pilvistä helmikuussa, joku oli tammikuussa, eli tilanne siinä mielessä voi olla ihan hyväkin. Millainen on sitten se helmikuun tähtitaivas?
Joo, kyllähän se helmikuussa tosiaan, niin kuin sanoit, niin tämä pilvisyys aika usein rupeaa hellittämään sitten ja ei vielä mitään hätää, kun tässä aina hehkutetaan ja kerrotaan näistä hienoista keskitalven tähdistöistä, niin kyllähän tässä helmikuussa vielä ne ehtii näkemään siinä, kun ilta pimeenee, niin ei ne ole vielä mihinkään kerenneet sieltä taivaalta karkaamaan. Eli Orionista puhuttiin viime kuun tähtikatsauksessa ja se on edelleenkin siellä hienosti näkyvissä tuossa ilta 8 nurkilla, niin se on tuolla etelän suunnalla. Sitten tietysti kun mennään tuonne helmikuun loppupuolelle, se alkaa kiertyä sinne länteenpäin vähän enemmän, mutta näkyy hienosti Orion siellä matalalla, kohtuullisen matalalla etelässä, eli ei tarvitse ihan sitä niskaa kääntää ylöspäin kenoon. Siellä on sitten kyllä hienoa siellä ylhäälläkin, mutta Orion on tämmöinen, mikä varmasti nyt sanoisin tässä, on tämmöinen helmikuun hienoimpia tähdistöjä ja vielä sitä maaliskuullakin, jos ei kerkeä, niin vielä sen ehtii maaliskuun puolellakin näkemään. Ja sitten kun siitä Orionista katsotaan tuonne alas vasemmalle, siellä vielä lähempänä taivaanrantaa, vilkkuu kirkas Siriustähti, ison koiran tähdistössä taivaan kirkkain tähti. Ja se tosiaan se on semmoinen silmiinpistävä tämmöisenä pakkasiltana, kun se siellä tuikkii, niin ei sitä voi olla huomaamatta. Nyt samaan aikaan tietysti täytyy muistaa, että kun katsotaan sen ylös taivaalle korkealle, niin siellä näkyy Jupiter-planeetta. Se on vielä kirkkaampi kuin Sirius, mutta että se on korkealla ja Sirius on tuolla matalalla. Eli nämä on tässä ihan etelässä, mitkä helposti löytää sieltä. Ja sitten jos katsotaan sitä Orionista vähän tuonne oikealle ylöspäin, siellä on Härän tähdistö. Siellä on Plejaadit, Hyadit, näitä pieniä tähtijoukkoja siellä ja sen tunnistaa myös aika helposti siellä, varsinkin nämä seulaset eli Plejaadit, kun jos ne silmiin osuu semmoinen pieni sykerö, niin se on hyvä merkki. No nyt me ollaan siinä Härän tähdistössä. Aldebaran tai Härän kirkkain tähti näkyy hyvin siinä myös. Ja jos tätä Orionia käyttää edelleen tässä osviittana, niin sitten taas sitä Orionista tuonne ylös vasemmalle. Sieltä näkyy kaksosten tähtikuvio ja siellä kaksosissa sitten on Jupiter-planeetta kirkkaana, että se kyllä ohjaa sitten sinne. Ja vähän alempana siinä kaksosten alapuolella, oikeastaan ihan suoraan vasemmalle, näkyy yksi kirkas tähti, se on pienen koiran Procyon. Eli tässä on nämä kirkkaat tähdet tässä etelässä ja sitten jos ihan tuonne ylös melkein taivaan laelle katsotaan, niin siellä on ajomiehen Capella-tähti, sekin on kirkas. Eli tässä on tosiaan etelätaivaalla kyllä tätä tavaraa ihan riittämiin, kun sitä ilta 8-9-10 aikoihin rupeaa katsomaan.
Hyvä. Mitäs klassikko Otava? Missä päin se viipottaa nyt tähän aikaan vuodesta?
Joo, Otava tosiaan, sehän on tällä hetkellä, se on tuossa illalla näkyy tuolla idän suunnalla ja kovaa kyytiä kipuamassa kohti taivaan lakea. Kun mennään tuonne puolen yön nurkille, niin siellähän se Otava alkaa olla jo hyvinkin korkealla. Että kun syksyllä totuttiin siihen, että se on tuolla matalalla pohjoisessa, niin nyt se on todella tässä talvella ja erityisesti sitten kevättalvesta, niin se on tuolla hyvin korkealla taivaalla, lähellä taivaan lakea. Ja näyttää vähän semmoista ikään kuin omituisessa asennossa olevan, kun sitä niin harvoin tulee katsottua tuonne suoraan ylös, mutta sieltä se löytyy.
Hyvä, nyt voi vilkuilla sitten Otava, tunnistanko Otavan, kun se on hassussa asennossa ja kovin kovin korkealla. Sä vähän lupailit, että tämän kuukauden erityistähdistö Spotlight olisi kaksosissa tällä kertaa. Kaksoset tosiaan Orionin avulla löytyy, mennäänkin siitä ylävasemmalle ja tosiaan se kirkas Jupiter on siellä. Sä varmaan ajattelitkin, että se on nyt hyvä, kun se Jupiterin avulla sieltä löytyy.
No itse asiassa tässä juuri tuli tämä ajatus, kun mainitsit näistä kommenteista, että pitäisi kertoa jotenkin, miten se löytyy. Ja nyt ei todella ole ongelmaa löytää tätä kaksosten tähtikuviota tähdistöä, koska Jupiter on siinä ja se on niin kirkas, että se taatusti kyllä sen huomaa ja siitä ei voi erehtyä. Ja niin, tästä kaksosista, eli latinaksi Gemini, niin se on yksi näitä eläinradan tähdistöjä, eli se sijaitsee sillä vyöhykkeellä ekliptikalla, jossa kuu ja planeetat liikkuvat. Ja tosiaan senpä takia, että Jupiter on juuri tällä hetkellä sillä kaksosten suunnalla. Ja sitten toinen opas, jota tässä voi käyttää, niin on kuu. Kuuhan kulkee myös joka kuukausi sitä kaksosten läpi, ja se on nyt kaksosten suunnalla tässä ihan tammikuun viimeisenä päivinä, eli ihan juuri siinä, kun tammikuu vaihtuu helmikuulle ja sitten tuolla helmikuun ihan lopussa 26.–27. päivä välisenä yönä, niin kuu on siellä. Ja nyt tosiaan tässä ilta 9 nurkilla, niin kaksoset näkyy siellä korkealla etelätaivaalla, kiertyy sitten pikkuhiljaa yön kuluessa kohti länttä. Siinä on kaksi kirkkainta tähteä, on ylempänä on Castor ja alempana Pollux. Ja muut tähdet sitten on selvästi himmeämpiä. Jos nämä kaksi tähteä, Castor ja Pollux, ikään kuin kuvitellaan tämän kaksosten päiksi, niin jalat sitten sojottaa kohti Orionia. Ja kannattaa katsoa vaikka Ursan tähtikarttasovelluksesta, josta näkee, miten tämä tähdistö siellä taivaalla makaa, mutta ei nosta kyllä hyvällä mielikuvituksellakaan mitään kaksosten hahmoja näin, mutta näinhän tämä on melkein kaikkien muidenkin tähdistöjen kohdalla, että ei se tähdistön ulkonäköisellä taivaalla kauhean paljon sitä mielikuvaa anna, että minkä niminen se on, mutta täytyy sanoa, että kyllä niillä muinaisilla ihmisillä on ollut ihan hyvä mielikuvitus, kun ne on sitten antaneet nimiä näille. Tuossa kaksosten alueella siellä on kaikkiaan semmoinen reilu 80 paljainsilmin näkyvää tähteä. Osa on tosi niin himmeitä, että tarvitaan kyllä ihan oikein hyvä pimeä paikka ja hyvä havaintokeli. Kiikarillahan niitä näkyy sitten enemmän, erityisesti siellä kaksosten jalkopäässä, mistä linnunradan vyö kulkee. Mutta se linnunradan vyöhän tässä kohtaa on aika himmeä, että sitä ei kovin hyvin sieltä nyt näe. Ja varsinkin talvella, kun lumi valaisee ja taivas on vähän vaaleampi ja se linnunrata on aika himmeä siinä kohtaa, niin se ei sillä tavalla ole silmiinpistävä. Niin, mitään erityisen tämmöisiä näyttäviä kohteita siellä 12 suunnalla ei kyllä ole, että siellä on jotakin avoimia tähtijoukkoja, planetaarisia sumuja, mutta niiden näkemiseen kyllä tarvitaan yleensä kaukoputki tai sitten kuvataan, valokuvataan niitä kaukoputken läpi. Jos vielä pikkasen tästä kaksosten nimistä ja historiasta, mytologiasta sanoisi pari sanaa, niin jokaisella kulttuurillahan on omat tähtikuvionsa ja niille omat tarinansa, mutta meille ehkä kaikkein tutummasta kreikkalaisessa mytologiassa kaksosilla Castor ja Pollux, niillä oli kyllä sama äiti, Leda, mutta varsin mielenkiintoisesti eri isä. No sallittakoon tämä nyt kreikkalaiselle jumalille. Tuo Castor oli kuolevainen, mutta Pollux sitten Zeun poikana oli kuolematon ja niinpä sitten Zeus Castorin kuoleman jälkeen siirsi hänet tähtitaivaalle, mistä tuo kaksospari nyt edelleenkin on yhdessä. Ja niin, ennen kuin mennään noihin planeettoihin, niin tässä voisi pienenä knoppitietona vielä tästä sanoa semmoisen asian, että vuonna 1781 John Herschel löysi Uranus-planeetan maaliskuussa 1781 juuri kaksosten tähdistössä. Ja vielä toinen mielenkiintoinen sattuma oli se, että kääpiöplaneetta Pluto, jonka Clyde Tombaugh löysi sitten helmikuussa 1930 Lowell Observatoriossa, niin tämä Pluto oli löytöhetkellä aika lähellä sitä suuntaa, missä Jupiter on juuri nyt. Ja nythän Pluto on tietysti tästä lähes 250-vuotisesta kierroksestaan auringon ympäri kiertänyt tässä vajassa 100 vuodessa runsaan kolmanneksen, eli Pluto on ihan toisella suunnalla kuin löytöhetkellä, mutta aika mielenkiintoisesti kaksi tämmöistä planeetta löytyä, niin sattui tuonne kaksosten alueelle.
Aika hauska. Mä voisin lisätä tähän vielä sen, että nimittäin kommenteissa sitten myöskin mietittiin sitä, että Orionista, että kuinka lähellä ne tähdet on oikeasti toisiaan, kun ne näyttää taivaalla olevan sitä, niin jos otetaan noin kaksi kirkkainta tähteä, Castor ja Pollux. Castor on noin 52 valovuoden päässä meistä, ja Pollux ainoastaan 34 valovuoden päässä. Meistä ne on ikään kuin eri syvyyksillä siellä avaruudessa. Ja jännä juttu myös on se, että sitten ne on hyvin erityyppisiä tähtiä myös sillä lailla, että Castor on itse asiassa, siinä on 6 tähteä. Se on 6-kertainen tähti, jotka sitten siellä kieppuvat toistensa ympärillä. Sä vidit henkeä, meinaat sä sanoa jotain tähän liittyvää?
Kyllä, ja aika usein on juuri niin, että ne, vaikka ne näyttää olevan taivaalla lähekkäin, ne voi olla hyvinkin eri etäisyyksillä ja samoin sitten tähtien kirkkaudesta ei voi mitään päätellä, että onko se lähellä vai kaukana, koska toinen tähti voi olla hyvinkin kirkas absoluuttisesti, mutta se on kaukana ja sitten se näyttää yhtä himmeältä kuin joku vähän himmeämpi tähti, mikä on lähempänä. Eli tavallaan meidän täytyisi tuntea paljon enemmän sitä tähden fysiikkaa ennen kuin osataan sitten siitä sanoa, että onko tämän kirkkauksinen tähti lähellä vai kaukana. Ja osa näistä tähdistöistä on sitten semmoisia, että siellä ne tähdet ihan oikeasti, osa niistä tähdistä on suunnilleen samalla etäisyydellä. Mutta sitten suurin osa juuri tätä, että ne vaan sattumalta näkyy täältä päin katsottuna samasta suunnasta. Ja jos me mentäisiin tässä meidän lähiavaruudessa linnunradassa jossain jonnekin tuonne muutamien kymmeniä valovuosien päähän, niin se taivas näyttäisi ihan erinäköiseltä. Ei ne tähdistöt enää siellä samannäköisiä ole.
Jos otetaan esimerkiksi seulaset, eli plejadit, jotka näkyvät hyvin nätisti nytkin iltataivaalla, koska ne löytyy sitten siitä suunnannäyttäjä Orionista sitten yläoikealle se pikku tähtikimppu, niin ne on todella ihan fyysisestikin lähellä toisiansa siellä, koska ovat syntyneet yhdessä ne sadat tähdet, mitä siellä on, ja edelleenkin hyvin lähekkäin. Pollux. Se on vähän yksinkertainen tähti, mutta sitä kiertää eksoplaneetta, sieltä on löydetty semmoinen. Eksoplaneetta siis löytyy sieltä ja voidaan sitten mennä katsomaan sitten näitä meidän tähteä kiertäviä planeettoja. Mutta mä ajattelin, että voisi vähän niin kuin, kun aina välillä kuitenkin kerrataan näitä ihan perusjuttuja meillä täällä, niin tämä ei välttämättä, jos on ihan niin kuin vasta alkanut havaita sitä tähtitaivasta, niin planeetathan liikkuvat siellä taustataivaan tähtien seassa, eli joka kuukausi me tässäkin podcastissa käydään läpi se, että mitkä planeetat näkyy milloinkin, että ei voi ajatella, että no helmikuussa näkyy vaikka Merkurius. Eli minkä takia planeetat ei näy joka vuosi samalla tavalla.
Niin planeetat kiertää aurinkoa ihan samalla tavalla kuin maakin. Ja tästä sitten johtuu se, että kun me katsotaan sitä planeettaa tähtitaustaa vasten, niin sen paikka riippuu sitten siitä, missä kohtaa maa on sillä hetkellä radallaan, missä kohtaa planeetta on sillä hetkellä radallaan ja miten ne näkyy sitten suhteessa aurinkoon. Ja nyt tietysti nämä maan radan sisäpuolella olevat kiertävät Merkurius ja Venus, niin nehän ei voi kovin kauas edetä auringon suunnasta. Että ne on aina enemmän tai vähemmän sitten siellä auringon suunnalla, mutta sitten nämä muut planeetat, Mars, Jupiter, Saturnus ja sitten Uranus, Neptunus siellä kauempana, niin nehän voi näkyä sitten myös ihan täsmälleen vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Eli ne voi olla sitten melkein missä tahansa suunnalla siinä aurinkoon nähden. Tosin aina ne pysyy siinä ekliptikan eli eläradan tasossa, eli ei ne sieltä mihinkään lähde, mutta se kulma sinne aurinkoon. Ja sitten tästä kiertoajoistahan se riippuu, että kuinka usein tämmöinen planeetta näkyy hyvin tai kuinka usein se näkyy huonosti. No esimerkiksi Venuksella tämä jakso on noin 1,5 vuotta. Ja Marsilla runsaat 2 vuotta ja Jupiterilla noin vuosia 1 kuukausi. Eli siitä voi jo pikkasen päätellä, kuinka nopeasti ja kuinka paljon se liikkuu esimerkiksi kuukauden aikana tai vuoden aikana toiseen paikkaan. Mitä kauempana se planeetta on, sitä hitaampaa se liike on tähtien suhteen. Ja niin kuin Jupiterillakin se on noin vuosi ja kuukausi, kun me ollaan samalla tavalla sitten Jupiter näkyy vastapuolella taivasta kuin aurinko. Eli keskiyöllä etelässä ja aurinko on taas sitten pohjoisessa. Niin kaikki tämmöistä riippuu sitten näistä planeettojen radoista. Ja senpä takia sitten näitä planeettoja ei tuommoisiin painettuihin tähtikarttoihin voida piirtää, kun ne on aina joka hetki sitten eri paikassa. Mutta kaikki nämä tämmöiset nykyiset tähtikarttasovellukset, esimerkiksi Ursan tähtikartta, niin sinnehän ne voidaan laittaa, koska se sovellus aina laskee sitten sen, että missä se planeetta sillä hetkellä on, kun sitä halutaan katsoa.
Eli planeetoilla on kaikilla oma nopeutensa, jolla ne kiertää aurinkoa. Miksi ne on erilaiset ja missä se johtuu?
Se riippuu ihan suoraan tästä planeetan etäisyydestä. Taivaan mekaanikan lakien mukaan, niin kuin voitaisiin sanoa. Eli mitä kauempana se planeetta kiertää aurinkoa, sitä hitaampi se kiertoaika on. Maalla se on tämä 1 vuosi, mutta sitten jos mennään vaikka Saturnukseen, niin se on jo 30 vuotta. Eli sillä tavalla, kun meidän kauemmas mennään. Ja sitten niitä kaikkein kaukaisimpia kohteita, esimerkiksi Pluto, joka nyt nykyään lasketaan kääpiöplaneetaksi, niin Pluton kiertoaika on melkein 250 vuotta. Niin nämä riippuu todella siitä, että mikä sen etäisyys on ja siitä sitten voidaan tosiaan päätellä juuri sitä näistä näkymistä. Että esimerkiksi sanotaan Pluto, niin eihän se, jos sitä lähtee etsimään, niin ensi vuonna se on aika lähellä vielä sitä paikkaa, missä se on tänä vuonna. Että se ei kovin paljon liiku, mutta sitten tietysti ihan ongelmaksi tulee se, että kun nämä, mitä kauempana se on, sitä himmeämpänä se näkyy. Eli sitten sieltä vaikka Uranustakin, niin kyllä siinä käytännössä hyvä hakukartta tarvitaan, että tiedetään, mikä niistä pienistä valopisteistä on juuri se Uranusplaneetta.
Hyvä, mennään sitten niihin helmikuun 2026 planeettoihin, joiden sijaintien suhteen me nyt ollaan silleen sopivasti hollilla. Eli mitkä planeetat näkyy nyt?
No jos lähdetään tuolta ihan sisältä päin, auringosta päin näitä katsomaan, niin Merkuriushan näkyy nyt iltataivaalla kuun puolivälissä. Parin viikon ajan on semmoinen ikkuna siellä, jolloin sitä voisi yrittää katsoa. Se on hyvin matalalla tuolla lounaan suunnalla. Vajaa tunti auringonlaskun jälkeen on semmoinen sopiva aika lähteä sitä katsomaan. Ongelma on se, että vaikka se on suhteellisen kirkas, ei sen näkymissä sillä tavalla ongelmaa, mutta kun taivas on niin vaalea, niin ei sitä löydä sieltä. Et yhtenä tämmöisenä apuna tosiaan siinä auringonlaskun suuntaan, kun katsoo siellä, niin käsivarsi suoraksi ja suunnilleen semmoinen reilun kämmenen leveyden korkeudella sen horisontista. Eli pitää olla hyvin tämmöinen aukea paikka, avoin paikka, mistä näkee ihan melkein horisonttiin saakka. Ja sitten siellä ei saa olla mitään pilveä, töhkää muuta siellä sillä suunnalla, niin kyllä se sieltä sitten löytyy, kun vaan oikeaan suuntaan osaa katsoa ja oikeaan suuntaan osuu sitten silmät siihen valotäplään. Mutta sitten Venus, se on myös siellä hyvin matalalla iltataivaalla oikeastaan tuossa helmikuun loppupuolella se jo noin periaatteessa saattaisi näkyä. Venus on niin kirkas, että siinä suhteessaan sen näkymässä ei ole ongelmia, mutta se jää todella vielä alemmas kuin Merkurius ja sieltä ihan kuun lopulla saattaisi olla jo mahdollista nähdä, mutta se vaatii vielä paremmat olosuhteet sinne taivaanrantaan saakka, mutta kannattaa yrittää. Maaliskuussa sitten jo vähän paremmin. Mars-planeetta, kun mennään sitten tästä maasta kauemmas päin, niin Mars ei näy. Se on nyt niin lähellä siellä, paitsi auringon suunnalla, se nousee sitten vasta samaan aikaan suunnilleen auringon kanssa. Eli sitä ei sitten pysty ainakaan tätä Suomesta käsin kyllä katsomaan. No sitten Jupiter. Sehän näkyy nyt tosiaan komeasti ja korkealla tuolla etelässä, niin kuin tässä on ollut puhetta. Se on siellä kaksosten tähdistössä. Ilta 9 paikkeilla se on etelän suunnalla suunnilleen. Ja Jupiterista tietysti voisi aina muistuttaa sen, että katsokaa kiikarilla. Siellä näkyy ne 4 suurta kuuta hienosti siinä Jupiterin molemmilla puolilla. Kun ne kuut liikkuu, kiertää Jupiteria siinä, ne näkyy aina suunnilleen tässä samassa suorassa linjassa. Niitä on sitten, välillä näkyy ne kaikki 4 kappaletta, osa on Jupiterin toisella puolella, osa toisella tai kaikki voi olla samalla puolella. Joskus joku on Jupiterin takana, että sitä ei näy siellä tai juuri sen Jupiterin edessä, että kiikarilla sitä ei erota. Niin, nämä kuut on ihan kivoja katsoa kiikarilla. Ja sitten vielä seuraavana Saturnus. Niin Saturnus alkaa pikkuhiljaa tuossa iltataivaalla painua yhä alemmassa lähemmässä auringon suuntaa, että se näkyy vielä tässä, sanotaan kuun alkupuolella aika hyvin, mutta loppukuusta sitten aika matalalla. Ja se on siellä sitten aika lähellä sitä suuntaa, missä Merkurius ja Venus on. Eli siellä on sitten nämä 3 planeettaa näkyy siellä lännen suunnalla, missä mihin aurinko laskee, mutta ne on aika alhaalla kaikki. Ja tämä Saturnuskan, kun niin kauhean kirkas ole, niin siinä voi olla sitten jo loppukuusta tulla hankaluuksia, että löytyykö se sieltä kuinka helposti. Mutta sitten, no joo, jos vielä mainitsitte Uranuksen ja Neptunuksen, nämä 2 planeettaa, mitkä ei paljaan silmin näy, niin nehän on molemmat iltataivaalla. Neptunus itse asiassa on aika lähellä Saturnusta. Ja se löytyy sieltä sitten kyllä, mutta ei millään ihan, no kiikarilla, ei, sanoisin, että ei noin alhaalta, en lähtisi kiikarillakaan etsimään kyllä se sen verran himmeäksi. Ja, mutta Uranus se on siellä Härän tähdistössä, ei kauhean kaukana seulasista, niin Uranus kyllä kiikarillakin löytyy, mutta ongelma on se, että erottuuko sitten niistä tähdistä, mikä se niistä pienistä pisteistä on, mutta nämä 2 planeettaa vielä tosiaan iltataivaalta löytyy.
Voisi ehkä palata vielä hipenen siihen Merkuriukseen, kun se on vähän tämmöinen harvinaisempi herkku, eli minä päivinä ja mitkä olisi parhaat kellonajat suunnilleen sitä havaita ja ilman suunta vielä?
No joo, se sanotaan, että paras aika on siinä helmikuun puolivälin paikkeilla, voisi sanoa, jos katsoo tuosta ihan vaikka tästä Ursan vuosikirjasta, mitä siinä sanottiin, niin kyllä mä sanoisin, että 15 ja 20 päivän välissä se on kaikkein parhaimmillaan, korkeimmillaan, että se on se, ehkä 10 päivän jälkeen se rupeaa nousemaan ylemmäs, mutta 15-20 päivä, koska sen jälkeen sitten se alkaa kirkkaus himmetä, että siinä voi tulla vaikeuksia, mutta se on semmoinen parin viikon ikkuna siinä kaiken kaikkiaan, kun sitä kannattaa katsella, ja se on siellä auringonlaskun suunnalla tuolla suunnilleen länsilounassa. Ja niin kuin sanoin, niin semmoinen käsi suoraksi, ja se on suunnilleen kämmenen leveyden korkeudella siellä sitten taivaanrannasta siinä noin tunti auringonlaskun jälkeen. Että
suunnilleen kello 18.
Suunnilleen kello 18 nurkilla, niin se on sitten se aika, jolloin sitä kannattaa sieltä katsoa. Ja ongelma ei tosiaan niinkään ole sen näkeminen ja sen kirkkaus, vaan se, että sen löytää sieltä kirkkaalta valoisalta taivaalta, kun se on vielä kuitenkin se iltarusko siinä ja iltahämärä ei ole vielä kunnolla tullut, niin joskus kiikarilla löytää helpommin, mutta ongelma on sitten taas, että se kiikarin näkökenttä kuitenkin on pieni, että siinä täytyy siinä vaiheessa jo aika hyvin ja aika tarkasti tietää sitten, että missä kohtaa se on, kun se lähtee kiikarilla haravoimaan.
Mutta on tietysti, voi yhdistää tämän, että jos lähtee kokeilemaan sitä Merkuriusta, niin sitten sää on niin selkeää, että se Jupiterkin sieltä sitten, voi Jupiterin ikään kuin sieltä sitten se on sen verran korkealla jo, että sen sieltä voi tähystää hyvin toiselta suunnalta taivaalta kyllä, mutta ne kuut voi sieltä sitten bongata sillä kiikarilla. Samalla hyvä, toivotaan, että on selkeitä säitä. Merkurius usein tosiaan horisontin suunnalla on pilveä ja muuta epäpuhtautta, niin se on vielä entisestään tekee haastavamman tästä, mutta siksi se onkin sitten niin kiva, kun sen sieltä näkee ja löytää. Hyvä, kuu. Kuu ei myöskään näy joka kuukausi samalla tavalla, niin kuin planeetat ei näy joka vuosi samalla tavalla, vaikka nimestä voisi päätellä, että kuun kaudesta on puhe. Mä ajattelin, että voisi ehkä tässä vielä, kun näitä perusasioita tässä puhutaan, niin lyhyesti käydä vielä läpi sen, että minkälaiset seikat vaikuttaa siihen, että miten kuu näkyy meille kuukaudesta ja vuodestakin toiseen.
Joo, kuukauden, niin tämä kuukausi tulee kyllä kuusta tämä nimitys, mutta tämä kuun vaiheiden jakso ei ole sama kuin tämä meidän kalenterikuukauden pituus. Eli kuu näkyy sitten vähän eri tavalla kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Että jos katsotaan vaikka tämä helmikuuta, niin nyt esimerkiksi helmikuussa täysikuu on toinen päivä ihan tässä kuukauden alussa. Mutta kun tämä kuukausien pituudet vaihtelee tästä helmikuun 28. päivästä, niin tänne tammi, maalis, touko, heinä, elo, loka ja joulukuun. Nämä on helppo muistaa, kun ne muistaa. Niin se on 31 päivää ja muissa 30. Niin tämä ongelma on juuri se, että nämä kuukauksien pituudet vaihtelee. Että ei, tästä ei voi suoraan sitten laskea sitä, että kun kuukauden keskimääräinen pituus on 30,5 päivää ja tämä kuun jakso täydestä kuusta seuraavaan täyteen kuun on noin vuorokautta lyhyempi, 29,5 päivää, niin juuri näistä kuukauden vaihtelevista pituksista johtuen se ei ihan näin yksinkertaisesti mene, että ensi kuussa se on sitten kuukautta, on päivää aikaisemmin täysi kuu kuin mitä se oli nyt, vaan pitemmällä ajalla tietysti se tasoittuu, mutta tosiaan keskimäärin päivää aikaisemmin kuin seuraavassa kuussa. Eli nyt kun mennään tästä sitten tuonne loppuvuoteen, niin täysikuu ei enää olekaan samaan aikaan kuukautta kuin mitä se on juuri nyt. Tämä on yksi asia, mikä muuttuu koko ajan. Toinen on sitten tämä kuun korkeus taivaalla. Kun nythän esimerkiksi täysikuu näkyy siellä, missä aurinko on puolen vuoden päästä. Eli nyt talvella täysikuu on korkealla, samalla tavalla kuin aurinko on kesällä. Ja kesällä taas sitten täysikuun matalalla, missä aurinko on talvella. Ja nyt kun mennään sitten taas kevättä kohti, niin tämä kuun ensimmäinen neljännes, eli tämä uuden kuun jälkeinen sirppi ja puolikuu, niin se on yhä korkeammalle ja korkeammalle siellä iltataivaalla. Ja sitten jos juuri tätä kapeaa kuun sirppiä haluaa metsästää, niin juuri tämä kevät on se aika, jolloin sitä voi yrittää ja sitä voi oikeastaan aloittaa jo nyt, vai mitä mieltä olet?
Kyllä, ehdottomasti. Vähän kohta mennään vielä kuun sirppiin, niin hyvät sirpit luvassa.
Kyllä, ja tosiaan tämä täysikuu, kun se on vastakkaisella suunnalla kuin aurinko, niin tämä kasvava sirppi, se näkyy uuden kuun jälkeen iltataivaalla ja näkyy sitten päivällä auringosta vasemmalle. Ja vähenevä sirppi, eli tämä täyden kuun jälkeinen viimeinen neljännes, se näkyy aamuyön taivaalla ja päivällä se näkyy sitten auringosta oikealle. Että tämmöiset hyvät muistisäännöt myös. Ja myös sitten tämä, että kun välillä miettii, että kun näkyy tämmöinen puolikuu tai kuun sirppi, niin onko se nyt kasvava vai onko se vähenevä? Niin mulla itselleni on, muistan tämmöisen aikanaan muistisäännön opetellen, että vasen valaistu vähenee.
Oho. Mä oon aina jotenkin ajatellut, tai mä en muista, että aikana jolloin en niin miettinyt kuun vaiheita, koska semmoinenkin multa löytyy. Siitä on kauan aikaa tässä vaiheessa, mutta en kauheasti miettinyt. Mulla ei ollut mitään tällaisia muistisääntöjä, mitään kuun valehtelemisesta tai mitään muuta tällaista. Mutta nykyään, kun sen on hahmottanut paremmin sen, että miten ikään kuin iltataivaalla, miten päin se kuun sirppi on ja sitten kun se kipuaa sitten korkeammalle, siitä on tulossa täysikuu sitten ja sitten se taas alkaa huveta ja aamutaivaalla on taas kuun sirppi. Niin jotenkin mä kyllä niin kuin se on semmoinen ringula, minkä ajattelen kiertävän tuossa niin kuin taivaalla ja siellä se kuu menee ja koska se valaistu puoli osoittaa aina aurinkoon, niin se on selkeää, että iltataivaalla tiedän, että mihin suuntaan se valaistu puoli osoittaa, tai siitä, että tietää heti, että onko se ilta vai aamu.
Niin, toisaalta jos me oltaisiin hyvin ilkeitä ihmisiä, niin mehän voitaisiin tässä samalla kertoa, että millä tavalla ne näkyy eteläisellä pallonpuoliskolla, miten ne liikkuu ja mihin suuntaan on mikäkin.
Menee, kaikki menee ihan sekaisin, kaikki, jos ruvetaan.
Joo, mä tiedän sen jälkeen, kun on eteläisellä pallonpuoliskolla käynyt, mikään ei ollut enää niin kuin ennen. Mä joudun nykyään itse asiassa joka ikinen kerta ajattelemaan, miten päin näin menee, kun ei enää varma, että se onkin noin, se saattaa ollakin niin. Se on todella hämäävää.
Sitten vielä, jos haluaa vielä lähteä vähän vääntämään tässä, niin kyllähän sitten asiaan vaikuttaa vielä pikkusen se, että tuo kuun rata ja miten se on vähän kallellaan, niin sekin mokoma sitten vielä kiertyy tässä näin, niin sekin vähän sitten vaikuttaa vielä tähän, että miten se kuu meille näkyy.
Kyllä joo, se on toisaalta se on sitten taas semmoinen vähän pienempi ilmiö jo, mutta siis kaikki se on. Kuun liike on todella hyvin monimutkaista silloin, kun ruvetaan sitten sen viimeisen päälle laskemaan vaikka kuun rataa, niin tuossaan astronomi Delany 1800-luvun loppupuolella ensin käytti 20 vuotta siihen, että hän teki tämmöisen sarjakehitelmän kaavan, millä tämä kuun rataa pystyttiin laskemaan kohtuullisella tarkkuudella. Ja sitten seuraavat 20 vuotta käytti siihen, että hän tarkisti sitten nämä laskelmat, että onko ne oikein. Et nykyään tietysti tämä ei ole mikään ongelma kuin tietokoneet, mutta tämä vaan kuvastaa sitä, että ei se kauhean yksinkertaisesti tämä kuun liike tuolla taivaalla ole, kun me mennään siihen kaikkein suurimpaan tarkkuuteen.
Joo, kyllä siinä vaiheessa, kun suuret tähtitieteilijät, jotka vihdoinkin sai vinksautettua tämän ajatuksen siitä, että kyllä me tässä kierrätään itse asiassa aurinkoa, mutta esimerkiksi kuu ei kierrä aurinkoa, vaan se kiertääkin sitten maata ja kaikki nämä tällaisia, niin kyllä kuun liike aiheutti kovasti päänvaivaa porukalle. Mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu, miten tämä mekaanisesti oikein menee? Mutta niin kuin tässä viitattiin kapeisiin kuusirppeihin, niin mä ajattelin sen tähän loppuun jättää, mutta se vähän tuossa jo lipsahti, paljastui, että tosiaan tässä on hyvä tämmöinen kapea kuunsirppi olisi nyt illalla luvassa 19. päivä helmikuuta suunnilleen tunti auringonlaskun jälkeen ja just siellä iltaruskon taivaalla. Eli taivaalla ikään kuin edelleen lähellä aurinkoa sieltä on kuu lipumassa kauemmas auringosta taivaalla ja sen poski sieltä kevyesti valaistuu siinä sitten ilta taivaalla, eli 19. päivä, jos tällaista, vaikka haluaisi nyt ihan vaan katsella, mutta jos haluaa sommitella jotain valokuvaa siihen, niin se on mahdollista. Ehkä tässä voisi muutenkin, kun kuu siellä tosiaan, kuten todettiin, eläinrataa eli ekliptikaa siellä auraa pitkin kuukautta, niin sehän sitten menee siinä ohitse, jos minkälaisten taivaan kohteiden, eli onko siellä jotain muita tällaisia fotogeenisia tai muuten kiinnostavia tilanteita tulossa?
No itse asiassa juuri tämä 19. päivä siellä on sitten samassa rykelmässä, ei nyt ihan vierekkäin, mutta sieltä löytyy Saturnusta, sieltä löytyy sitten Merkurius ja Venus ja Neptunus, että siellä on koko jengi sitten siinä, mutta eihän ne kauhean hyvin sitten enää siinä vaiheessa, kun ne on siellä vaalealla iltataivaalla lähellä sitä auringonlaskun suuntaan, niin kauhean hyvin näin, mutta jotenkin voisi sanoa, että jos tämä kuunsirppi sieltä löytää, niin se auttaa sitten löytämään sen Saturnuksen, mikä jää sinne kuunsirppin vasemmalle puolelle vähän ylävasemmalle siellä, ja sitten taas Merkurius on siellä toisella puolella kuunsirppiä sinne vähän alaoikealle, ja Neptunus sitten, se himmeä kaukainen planeetta siellä, mitä ei paljain silmin näe, niin se on siinä Saturnuksesta vähän yläoikealle. Suunnilleen saman matkan, semmoisen matkan päässä, jos ajattelee, että mikä on kuun näennäisen läpimitta, niin suunnilleen semmoisen kahden kuun näennäisen läpimitan päässä siitä Saturnuksesta sinne yläoikealle, mutta se on tosiaan kyllä niin himmeä, että sitä ei sitten ehkä kiikarillakaan sieltä löydy, mutta kuuta voi käyttää mittakaavana sitten tämän Neptuluksen paikan arviointi, että siellähän se on.
Niin totta, se on niin vaaleilla taivaalla. Mä ensin mietin, että voisiko sitä nyt jotenkin siinä on niin paljon kaikkea muutakin ympärillä, että löytyisikö se nyt ehkä mahdollisesti Saturnuksen ja kuun avulla, mutta ei se kyllä noin haalealta taivaalta varmaan.
Ei, mä katsoin tuossa Stellariumista sitä ja kyllä sieltä näyttää sen verran sitä muutakin tavaraa olevan, että ei, sanoisin, että on tämmöinen vähän extreme tapaus, mutta tulipahan kerrottua. Ja jos joku harrastaa valokuvausta, siihen oikeastaan tämmöinen teleobjektiivi ja tuota ei välttämättä seurantaakaan, jos on riittävän lyhyillä valotusajoilla muutamasta sekunnista puheen, niin tuota siellä ehkä pystyy se valokuvaamalla sitten löytämään ja jonkun Stellarium planetaariohjelman avulla sitten identifioi sitä kuvasta, että mikä se niistä täplistä on. Että tällä tavalla sitä itse kyllä pystyy, on kuvannut, mutta tuota, kyllä se muuten aika hankalaa on, että sitä livenä lähtee sitä etsimään.
Joo, aivan. No mutta sitten kuu on nyt tässä pari viime kuukautta, se on siellä jyrännyt seulasia joka kuukausi ja nyt se tekee sen taas, mutta nyt kyllä tosiaan viimeistä kertaa nyt vähän aikaan. Eli Pohjois-Suomesta voi havaita tällaista tähden peittoa, eikö näin ollut?
Joo, tämä on viimeisen kerran nyt tähän satsiin, kyllä sitä taas tulevaisuudessa jossain vaiheessa on, mutta ei tämä tosiaan nyt Suomesta lähtöinen kauhean helppo tapaus ole, koska tämä ehtii jo laskea Etelä-Suomesta nähtyinen, se painuu sinne taivaanrannan taakse, että meidän täytyy mennä sitä riittävän pohjoiseen, ihan Pohjois-Suomesta se on vielä nippanappa näkyvissä, että ennen kuin se laskee sinne taivaanrantaan, että sieltä me aamu 4 paikkeilla taitaa olla suunnilleen se aika, kun tuota, tämä alkaa nämä seulaset peittyä sinne, mutta täytyisi mennä varmaan tuonne jonnekin lännenmaille, jos haluaa sitä enemmän ja paremmin katsoa, että kyllä se täällä vähän jää, voisi sanoa, että erittäin hankalaa, jos sitä haluaa sieltä jostain Lapista lähteä kuvaamaan, niin kyllä se erittäin hankalaa on, mutta tuota, täytyy vasta odottaa tulevia vuosia. Kyllä se tässä on nyt menneenä aikoina niin aika hienojakin ollut ihan siis iltayöstä keskiyöllä, että se näkyy korkealla ja hienosti, mutta tämä on nyt vähän vaikea.
Joo, semmoinen. Ja sitten vielä tämmöinen vähän haastava tilanne, nimittäin Venus ja Merkurius on sitten varsin lähellä toisiaan iltataivaalla, mutta tosi matalalla, 26. ja 28. päivä. Merkurius on vain 7 asteen, Venus vain 3 asteen korkeudella taivaanrannasta, että kyllä tarvittaisiin tosi kirkas keli ja hyvä näkyvyys länsilounaiseen horisonttiin vai mitä?
Joo, ei sekään helppo ole. Ja tietysti se Venus, kun se on niin kirkas, niin jos se vaan näkyy, niin kyllä sen huomaa sieltä, mutta se on tosiaan niin tautisen alhaalla, että melkein pitäisi olla joku järvenranta, merenranta, mistä pistän ihan horisonttiin saakka, että jos siellä on vähänkin jotain puita tai rakennuksia tai sitten niin kuin yleensä siellä taivaan saana jotain töhkää ja pilveä on, niin tuota, sehän se estää lähinnä sen, että ehkä paikan löytää, mutta sitten se, että ne olosuhteet on hyvät, niin voi tiukkaa tehdä, että kyllä se hankala on.
Ja sitten kuun lopussa vielä 26. ja 27. päivä helmikuuta, niin siellä on Jupiterin lähellä on kasvava kuperakuu, joka on tiiveimmillään alle 4 asteen päässä toisistaan. Mä voin, niin kuin kuulen mielessäni, miten Ursaan alkaa tulla puheluita, että mikä on se kirkas piste kuun vieressä, ja se on sitten Jupiter.
Joo, se 4 astetta on suunnilleen, se on se vähän vähemmän kuin kämmenen leveys siinä käden etäisyyden päässä. Eli no keskimäärin sanotaan, että sormi voi olla, olisiko se sentin läpimittainen, eli 1 sentti on 1 aste, että jos sinun 4 senttiä sillä käsivarren mitan päässä, niin se on suunnilleen se 4 astetta, eli kuun näinen läpimittahan on 0,5 astetta noin suunnilleen, eli se on noin 8 kuun näinen sen läpimitan päässä Jupiterista, että ei ihan vieressä, mutta kuitenkin riittävän lähellä, että se herättää jo huomiota.
Tässä kohtaa jonkun muun kuukauden aikana voitaisiin käsitellä meteoreja, eli tähdenlentoja, tähdenlentoparvia. Me noitaisiin vähän suunnitelmaa, että pitäisikö tähän tuupata ekstra aiheeksi vielä tämmöinen aihe kuin harvinaiset meteoriparvet, mutta se osoittautui tosi hetteiköksi se aihe, joten jos mä sanon ihan lyhyesti, että helmikuussa ei ole mitään tällaisia näyttäviä meteoriparvia, niin kuin vaikka elokuun Perseidit, tai joulukuun geminiidit tai tammikuun kvadrantiidit, mutta ylipäätään tällaisia niin kuin hyvin himmeitä meteoriparvia on itse asiassa aika paljon, että yhteensä meteoriparvia tunnetaan virallisesti 110 kappaletta ja niitä on sitten vielä tällaisia epävirallisia epäiltyjä meteoriparvia on sitten tietysti vielä lisää, mutta ne on aina sitten sellaisia hyvin niukkoja, että jos tyypillisesti pimeänä kuuttomana yönä näkyy suunnilleen 10 meteoria tunnissa, niin tällaiset meteoriparvet sitten tällaiset niukat, niin siellä on sitten muutama meteori tunnissa parhaimmillaan, että ne niin kuin vähän niin kuin hukkuu sinne. Mutta on olemassa sellaisia meteoriparvia, jotka ei näy joka vuosi, vaan ne näkyy tyyliin 5 vuoden välein. Tai sellaisia, jotka näkyy kerran ja sitten ei näy enää ikinä ja sitten meteoritutkijat raapii päätänsä ja miettii, että mikäköhän juttu tämä oli, että 1,5 tunnin ajan näkyi hirveästi tähdenlentoja ja sitten se oli vähän siinä ja näin. Mutta tämmöistäkin on. Emme mene siihen nyt pidemmälti, koska huhuh. Mutta päästiin näin jo vähän sitten ilmakehään. Meteorien avulla voisi käydä läpi vielä helmikuun ilmakehän ilmiöt, eli minkälaisia ilmiöitä siellä tyypillisesti sitten voi nähdä.
Kyllähän tietysti nyt näin talvella niin yritetään miettiä kaikkea, mikä jotenkin liittyy tähän kylmyyteen ja talveen. Ja tietysti ensimmäisenä tulee mieleen sitten nämä jääsumuhalot. Ilmassa on kuitenkin leijuu kovasti tässä hyvinkin matalalla leijuu tämmöistä jääsumua. Aika usein vaikka jonkun laskettelukeskuksen, hiihtokeskuksen lähellä tehdään keinolunta. Sieltä lähtee tämmöistä tai ihan luonnon omaa pakkas jäähaloa ja jääsumua leijailee. Siellä se tekee sitten tämmöisen halon auringon tai kuun ympärille. Aika usein vaikka pilareita nousevan auringon yläpuolella näkyy tämmöinen auringon pilari. Ja sitten ennen kaikkea näiden kaikenlaisten lamppujen keinovalojen yläpuolelle kasvaa tämmöisiä pilareita. Ne saattaa olla todella aika hienon näköisiä. Niissä on jopa värejä riippuen vähän siitä, että minkä näköinen lamppu siellä on sitä valaisemassa. Niin tämmöisiä nimenomaan pakkaselle tyypillisiä. Että jos katsoo vaikka tuolta Ursan taivaanvahdista, niin tässä tammikuun pakkasilla niin oli aika paljon tuli tämmöisiä komeita kuvia keinovalopilareista, että niitä että vaikka olisi täysin pilvistä, niin ei se haittaa mitään, koska meillä on nämä valonlähteet täällä maan pinnalla.
Voisin lisätä tähän vielä sen, että itselle tulee sitten usein just tällaista, että johonkin lehden toimitukseen on tullut lukijan kuva, jossa on joku outo pilari taivaalla, eikä mitään muuta kuin vaan semmoinen ihme nysä pilari siellä taivaalla ja sitten mä pääsen tunnistamaan niitä. Ja näissähän tosiaan on kyse siitä, että se valon lähde on jossain paljon alempana, jossain rakennusten tai puiden takana, sitä ei näy ollenkaan, niin sitten se ilmakehän jääsumukerros tulee vasta vähän niin kuin korkeammalla niin, että se pilari ei lähde suoraan siitä, ikään kuin näytä lähtevän suoraan siitä valon lähteestä, vaan se on sitten semmoinen nysäpätkä siellä taivaalla ja nämä aiheuttaa aina suurta hämmennystä, että mikä ihme tässä on kyseessä, mutta miettikää, jos näette jonkun tällaiseen, niin vähän sitä, että olisiko nyt ehkä niin kylmä tai jotenkin kosteita ja kylmää, että voisi olla jäähilettä ilmassa ja olisiko siellä suunnassa kuitenkin joku kirkas lamppu sitten yksinäinen siellä, joka voisi aiheuttaa tämmöisen pilarin. Nämä selviää usein tällä lailla. Mutta tosiaan jääsumuhalot vielä niitä näkyy ja kyllä niitä nyt haloja tietysti näkyy vielä tässä pitkin kevättä vähän erilaisia, mutta näin. Oli puhetta siitä, että pakkasiin liittyviä ilmiöitä, no mitäs muuta me keksittäisiin?
No kyllähän tietysti yhtä lailla niin voi sanoa, että nämä kangastukset ja erinäköiset refraktioilmiöt, niin kyllähän nekin liittyy tähän lämpötilavaihteluun ja ennen kaikkea sitten niihin, että on tämmöisiä rajakerroksia, missä tämä lämpötila muuttuu. Että jos vaikka katsoo laskevaa aurinkoa tai kuuta, niin sehän sopivissa olosuhteissa siellä taivaanrannassa, sehän voi vääristyä ties minkä näköisesti väkkyräksi sitten. Ja tässä oikeastaan voisi mainita ihan yksi tämmöinen hyvin harvinainen kangastukseen liittyvä on tämä vihreä välähdys. Et juuri siinä auringonlaskun hetkellä, kun se auringon viimeinen viipale sieltä katoaa sinne taivaanrantaan, niin voi näkyä sieltä tämmöinen vihreä valon välähdys sieltä, eli se on se viimeinen näkymä sitä auringon kiekosta, joka pilkahtaa siitä, ja se kaikki muut värit siitä on jo kadonneet sitten matkalla tämän maan ilmakehän läpi, että siniset ja punaiset kaikki, ja vaan se vihreä osa sieltä jää näkyviin. Tämä on todella sillä tavalla, mä itse nähnyt ehkä 3-4 kertaa tämä, että kovin yleinen se ei ole, mutta se on kyllä hienon näköinen silloin, kun se välähtää, mutta se on niin lyhyt hetki siellä se yksi sekunti, että sitä ei niin kuin sillä tavalla, se täytyy olla juuri sitten kyttäämässä, että sitä ei vahingossa kyllä tule nähty. Että tämä on yksi, mitä voisi tässä miettiä näinä pakkasina, että jos on tämmöinen sopivat olosuhteet, niin ehkä se nytkin sitten näkyy. Kuka tietää?
Vihreän välähdyksen näkeminen, niin eikö se vaadi oikeastaan sitä, että on ihan täysin suora näkymä sinne horisonttiin, että tyypillisesti just merenrannalla, että siinä ei ole mitään puiden takaa vihreää välähdystä, eikä sitä voi
nähdä. Joo, nimenomaan se vaatii sen, että siinä on ihan taivaanrantaan saakka näkyvyys ja kun siellä yleensä aina on jotakin töhkää, että se jo estää sen, että kovin usein tämmöistä ei näe, mutta välillä on tämmöisiä erinomaisia olosuhteita sitten ja jos sinne yrittää aina silloin, kun tilaisuus on, niin katsoa, että kyllä se joskus vastaan tulee, että ei se niin harvinainen ole, mutta kyllä siinä tosiaan niin ei sitä näe kovin usein kyllä.
Sä vähän tähän jo viittasitkin tuossa. Kangastukset, refraktioilmiöt, jotain inversiokerroksia, eli siis kangastukset, refraktioilmiöt, refraktio tarkoittaa mitä?
Valon taipumista, taittumista ja taipumista siinä lämpötilakerrosten rajassa, että lämpötila vaikuttaa siihen, millä tavalla, kun se kulkee sen rajapinnan läpi, niin miten se valonsäde taipuu siinä sitten.
Kesäisin tällaisia samanlaisia tässä vähän outoja kangastuksia voi näkyä esimerkiksi, jos on oikein kuuma moottoritie ja sitten siinä näyttää, että siellä on sellaisia tummia lätäköitä, vaikka ei oikeasti ole, tai sitten se saattaa näkyä vähän sellaisia viipaleita tiestä jonkun mäen yläpuolella tai jotain vastaavaa, niin tässä on ilmeisesti siellä tie on paljon kuumempi kuin yläpuolella oleva ilma ja talvella vissiin onko sitten tyyliin, onko meri tai järvi ehkä lämpimämpi kuin yläpuolella oleva ilma vai miten se toimii?
Joo, se vaihtelee tietysti varmasti tämä talvella aika usein juuri tämä, että se lumi ei ole niin kylmä kuin se sitten voi yläpuolelle tulla hyvin kylmä ilmakerros. Mutta tosiaan tämä tiellä näkyvät nämä läiskät sitten, niin se on varmaan se kaikkein yleisin kangastus. Sitä ei edes ajattele, kun tuolla tiellä liikkuu, autolla liikkuu siellä katsoa, että läiskiä näkyy siellä kaukana asfaltin pinnassa, että se on kangastus, mutta se on tosiaan varmaan se, mitä kaikki on nähneet, mutta harvoin sillä tavalla tulee ajateltua, että se on se taivaan kuva, mikä sieltä heijastuu, kun se valo siitä kuumasta tienpinnasta, niin se ei imeydykään siihen, vaan se taipuu niin voimakkaasti sieltä, että se tulee sitten meren silmiin sieltä.
Nyt on
taivaan heijastus.
Pakko ottaa tähän tämmöistä, siis mitä ei yleensä tule ajatelleeksi, koska nyt tässä tammikuussa olen Ursan tiedottajan ominaisuudessa päässyt taas räjäyttelemään ihmisten pieniä mieliä tässä näin, kun osoitin ja itse asiassa sinun kuvaasi apuna käyttäen siinä, siis ei sinun naamakuvaasi, vaan sinun ottamasi kuvaa käyttäen, siis maapallon varjo. Otetaan tämä nyt. Tämä on siis mahtava ihan mun lemppari ilmiöitä, eli mikä on maapallon varjo ja miten sen voi nähdä ja mistä ihmeestä siinä on kyse?
Joo, se on aika hauska kyllä, että mulla on myös ihan sama kokemusta, kun rupeaa ihmisille kertomaan tästä, eihän sitä tule ajatelleeksi. No ihan samalla tavalla sinustakin syntyy varjo, kun aurinko paistaa, niin toiselle puolelle tulee varjo. Aurinko paistaa maapalloon, niin maapallon toiselle puolelle tulee varjo. Ja nyt kun on sitten juuri tässä vaikka auringon laskun hetkellä, kun se aurinko alkaa painua sinne horisontin taakse toisella puolella, niin eipäs ihaillakaan sitä hienoa auringonlaskua, käännetään selkä sinne ja katsotaan sinne vastakkaiseen suuntaan. Niin sieltä rupeaa pikkuhiljaa näkymään sitten tämä maan varjo. Ja se johtuu siitä, että se kuitenkin ilmasta sieltä heijastuu näistä ilmakehän partikkeleista kaikista. Mitä enemmän esimerkiksi mitä enemmän kosteutta tai muuta on, niin sitä hienommin se näkyy se varjo siellä, kun aurinko ei paista sinne, se näkyy tummempana. Sitten sen yläpuolella on tavallaan tämmöinen ikään kuin ruskoalue, mikä on sitten aurinko sinne vielä osittain valaisee sitä. Ja sitten kun me vielä ylemmäs katsotaan, niin siellä sitten näkyy tämä normaali iltataivas tai sininen päivätaivas vielä. Ja se on hienon näköinen, kun se lähtee se tummempi alue nousemaan sieltä taivaanrannasta pikkuhiljaa ylöspäin. kunnes sitten aurinko on riittävän paljon taivaan alapuolella, jolloin se niin kuin katoaa siihen, kun alkaa muutenkin jo hämärtyä ja pimentyä, niin se on kyllä semmoinen, että kun sen kerran huomaa ja tajuaa sen, niin sen jälkeen sen näkee aina, mutta jos sitä ei ole koskaan ajatellut, niin ei sitä niin kuin tiedä, että se on siellä.
Musta tuntuu, että se yleisin tilanne, missä ihmiset tulee vahingossa valokuvanneeksi maapallon varjon, on sellainen, että aurinko, totta kai tämä tapahtuu auringon nousunkin aikaan, mutta yleensä ihmiset kuvaa auringon laskun aikaan, koska ollaan ehkä paremmin hereillä. Ja sitten kuvataan jotain sieltä, ei sieltä auringon laskun suunnalta, vaan siellä vastakkaisella taivaalla on hieno semmoinen vaaleanpunainen vastarusko. Ja se vaaleanpunaisuus siinä yleensä kiinnittää ihmisten huomiota, niiltä jää huomiotta se, että sen vaaleanpunaisen vastaruskon alapuolella on se tumman siniharmaa maapallon varjo, joka auringon painuessa alemmas nousee yhä korkeammalle sitten siellä taivaalla ja työntää myös sitten ylemmäs sitä vaaleanpunaista vyöhykettä. Niin jos on tällaisia lomakuvia tullut otettua, niin kannattaa tsekata, että löytyisikö sieltä kuitenkin se maapallon varjo sitten.
Ja yksi hyvä paikka, mistä kans voi bongata sitä, että kun tuolta jostain Keski-Euroopasta lentokoneella tulee illalla Suomeen päin ja paikka on sitten se ikkunapaikka siellä idän puolella, eli vastakkaisella puolella, kun mihin aurinko laskee. Sieltä yleensä lentokoneen ikkunasta myös näkee aika kivasti tämän maan varjon nousemisen, kun se aurinko painuu sinne läntiseen taivaan rantaan, niin sitten siellä idän puolella ne alkaa tämä maan varjo nousta, että lentokoneesta sen ainakin näkee.
Ja tämä on totta, tämä ehkä jäikin mainitsematta, eli maapallon varjoa ei voi havaita pilvisellä säällä, että tarvitaan selkeä pilvetön taivas. Noi pilvet on liian lähellä ja sitten blokkaa tietysti se auringonkin sitten sinne taaksensa, niin kun on oikein selkeä semmoinen tyypillisesti kylmä kirpakka talvi, keli, kyllä se kesälläkin tietysti näkyy, mutta semmoinen kun tulee mieleen just ehkä hiihtolomalla, talvilomalla tulee mentyä ainakin Lappiin ja kuvattu jotain tuntureita siellä, kun se vaaleanpunainen taivas siellä yläpuolella, niin maapallon varjo. Hyvä, mutta hei, ollaan näissä kylmissä fiiliksissä ja vielä ehkä vähän Lapissakin, niin siis helmiäispilvethän on myös tämmöinen tyypillinen.
Joo, mainitaan nyt jotain niistäkin tässä. Tosiaan mä yritin tuolta Ursan taivaanvahdista vähän vakoilla, että kuinka paljon nyt tänä talvena on näkynyt, mutta aika niukkaa ollut. Ilmeisesti nyt ei ole kauhean hyvät olosuhteet ollut näiden helmiäispilvien näkymiselle. Että joitakin havaintoja on, mutta yllättävän vähän. Että ne näkyy tämmöisenä kirkkaina, värikkäinäkin helmiäisen hohtoisena pilvinä siellä auringonlaskun suunnalla. Nehän on korkealla tuolla stratosfäärässä jossain 15 ja 30 kilometrin korkealla suunnilleen sitä luokkaa. Ja ne vaatii ihan erityiset olosuhteet, että stratosfäärin lämpötila on sopiva, riittävän kylmää, tulee voimakas länsivirtaus sieltä Skandien vuoriston yli ja kaikki tämmöistä, jos ne olosuhteet ei ole sopivat, niin ei niitä pilviä synny ja ne yleensä sitten vielä, jos ajattelee sitä tilannetta, niin ne on tavallisempia tuolla Pohjois-Suomessa tai sanotaan ihan länsiosassa, Länsi-Lapissa. Ja siellä Perämeren suunnalla, mutta kyllä täällä etelässäkin niitä näkyy silloin, kun on oikein hyvät kelit. Et itse en ole tänä talvena en ole nyt nähnyt, mutta ehkä nyt on niin pilvistä ollut, että näitä, kun nämä alapilvet peittää tietysti sitten yhtä lailla. Niin. Et vielä tämä helmikuu on tämmöistä aikaa, että näitä helmiäispilviä voi näkyä. Ja niin tosiaan tuli mieleen, että jos miettii, että miltä ne näyttää. Niin voisi katsoa tätä kuuluisaa Edvard Munchin huutomaalausta. Siellä ne taustalla olevat pilvet kyllä ilmeisesti on helmiäispilviä, tai ainakin ne näyttää helmiäispilviltä, tai sitten Munch on ihan omasta päästään ne keksinyt.
Käsittääkseni kuorokaveri oli Lapissa tuossa vissiin vuodenvaihteen tienoilla, ja hän näytti kuvia, missä oli, tai kertoi, että näki siellä helmiäispilviä. Mä oon vähän jotenkin, kun mä käsittääkseni helmiäispilvien näkymiseen liittyy se, että tämä niin sanottu polaaripyörre, joka on tämmöinen tuulirakennelma, nyt kaikki meteorologit, jotka kuuntelee, voi sitten ottaa vihaisesti yhteyttä, mutta et se vähän niin kuin, että miten se niin kuin tavallaan, mä ajattelen sitä vähän niin kuin jääkaapin ovena, että jos jääkaapin ovi aukeaa, niin sitten tänne Suomeen tulee paljon kylmempää ilmaa. Nythän on ollut aika kylmää helttammikuussa. Ja jos jääkaapin ovi on auki, niin sitten siellä niin yläilmakehässä ei olekaan sitten enää riittävän kylmä sitten näiden helmiäispilvien muodostumiselle. Että pitää, jos on vähän lauhempi talvi käynnissä, niin sitten se olisi ilmeisesti vähän niin kuin tyypillisesti vähän sitten suotuisampi helmiäispilville. Tämä oli nyt tämmöinen todella niin kuin, odotan mielenkiinnolla tähän sitten kommentteja tähän ilmaisuun helmiäispilvien ja tuon polaaripyörteen yhteydestä. Mutta mennään vielä katsomaan sitten revon tulet, ollaan vähän niin kuin Lappi-sektorilla edelleen, mutta pakkasiin ne ei liity.
No ei ne pakkasiin liity, vaikka monet kuvittelee että ja kertoo, että kun on, niin on kova pakkanen ja näkyy komeet revontulet, mutta ei niillä oikeastaan muuta yhteyttä kuin se, että kun on kova pakkanen, on sitten yleensä selkeä. Yhtä lailla tämä revontulten näkyminen vaatii sen, että ei ole pilvet edessä. Että siinä ehkä tulee tämä yhteys, että kovalla pakkasella näkyy revontulia. No niin näkyy sen takia, kun sitten on selkeä taivas, niin sieltä hänen näkyy sitten. Että tässä on oikeastaan aika paljonkin näitä revontulia nyt näkynyt tämän joulutammikuun aikana ottaen huomioon, että miten pilvistä on ollut, niin yllättävän paljon tuolla niin kuin taivaanvahdissakin näitä on. Ja nythän aurinko on menossa kohti tätä rauhallisempaa jaksoa, että se maksimiaika on jo mennyt, mutta aika usein nimenomaan juuri tässä laskevassa vaiheessa, niin auringossa tapahtuu purkauksia, jotka synnyttää sitten revontulia. Ja nyt jos vielä ihan katsonut tilastollisesti, kun me ollaan menossa kohti tuota kevätpäivän tasausta siellä maaliskuussa, niin juuri tässä nyt helmikuusta maaliskuulle mentäessä, niin pitäisi jopa tilastollisesti sitten näkyä keskimäärin enemmän revontulia kuin muun aikaan vuodesta, jos ajatellaan, että niitä esittyisi tasaisesti ympäri vuoden. Eli kannattaa katsoa aina, kun ulos menee illalla, niin jos on selkeää, että näkyykö siellä jotain vihertävää, näkyykö siellä jotakin pohjoisella taivaalla, tai sitten jos ollaan Lapissa, niin siellä niitä näkyy nyt lähestulkoon joka yö ja ei välttämättä missään pohjoisessa, vaan ne voi olla yli taivaan. Että se vaatii sitten jo aika kovan revontulimyrskyn, jos me täällä Etelä-Suomessa nähdään niitä ympäri taivaan. Mutta sellaisenkin tässä viimeisen parin vuoden aikana on muutaman kerran ollut, että ihan Etelä-Suomea myöten niin komeita revontulinäytelmiä. Mutta kyllä tässä tämän kevääseen mennessä vielä niin uskoisin, että muutama tämmöinen oikein komea näytelmä tulee, mutta nämä on juuri niitä, että ei niitä etukäteen pysty ennustamaan kuin tilastollisesti, että niitä nyt luultavasti on, mutta koska ja minkälaisia, niin ei niitä etukäteen osaa sanoa.
Kyllä vähän pystyy sanomaan, onhan Ilmatieteen laitoksella kuitenkin avaruussää ennuste, mutta kyllä se silti saattaa, että ennustettu joku aurinkotuulen pöhähdys ei nyt sitten oikein osukaan taivaan liipaisee kevyesti tai sitten yhtäkkiä tulee, sattuukin osumaan maapalloon tai tulee vähän nopeammin kuin mitä ennustettiin tai sitten maapallon magneettikenttä on otollisessa tilassa tai ei ole, niin siinä mielessä nämä on vähän hankalia, että kyllä kannattaa pitää silmällä ja nyt tosiaan näistä syistä, niin kuin Markku sanoi, että nyt niitä revontulia näkyy auringon kannalta runsaasti, siellä on auringon koronassa on aukkoja, joista aurinkotuuli puhaltaa just näihin laskuaikoihin aika hyvin. Ja sitten tämä maapallon asema kääntyy sillä lailla, että ollaan valmiita ottamaan koppia niistä auringon hiukkasista, että tässä voisi sitten revontulia hyvin näkyä.
Hyvä tarkennus tämä, kun sanoit tästä ennustumisesta. Tosiaan se on sitten vain se vuorokausi tai kaksi etukäteen, että niin. Me ei voida nyt tässä, esimerkiksi tässä lähetyksessä ei kertoa, että helmikuun 17. päivä on revontulia, vaan se on todella niin kuin sitä, että se on sen, kun auringossa tapahtuu purkaus, niin silloin me voidaan niin kuin niistä havainnoista jo lähteä ennustamaan, että saattaa olla tai saattaa olla olematta revontulia pari päivää myöhemmin. Että tiedetään, että nyt tämä ionosfäärin aktiivisuus lisääntyy, mutta tämä on todella tämmöistä, että siinä kaikkein parasta on sellaista Ilmatieteen laitoksen sivuilta käy katsomassa, että minkä näköistä aktiivisuutta on ionosfäärin aktiivisuutta tällä hetkellä, niin tietää vähän tarkemmin pitää silmällä kuin keskimäärin, mutta oikeastaan aina kun ulos illalla menee, niin kyllä se ensimmäinen vilkos sinne pohjoistaivaalle on, että näkyykö siellä mitään.
Hyvä. Tällaiselta näyttää helmikuu ja me palataan sitten taas asiaan maaliskuussa, kun päivän piteneminen onkin sitten kaikkein nopeimmillaan ja kevätpäivän tasaus kajastaa. Kuullaan silloin.